Dende a área de mobilidade e infraestructuras mantivemos unha xuntanza ca asociación de empresarios do CEAO As Gándaras, entendendo que hai que facer pois melloras importantes no que son nestes dous polígonos industriais. Hai cuestións pois que levan anos agardando, como é primeiramente pois os problemas tanto de estacionamento como de transporte público, pero tamén no que son as propias infraestructuras. Por iso, pois levaremos adiante nos vindeiros meses pois melloras no que é o espacio urbano destes dous polígonos, como son as pavimentacións, como son as beirarrúas e como son outros elementos que temos ali.